Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
En riktig god torsdagsmorgen, og velkommen til børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Benedikte Storm Bamvik, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Molnes. I går kveld så la den amerikanske sentralbanken Federal Reserve frem beslutningen om å holde styringsrenten uendret på 5,25-5,50%. Videre indikerte medianen av medlemmene I Federal Open Market Committee at det går mot 3 rentekutt I 2024. Mer om dette samt forventninger til dagens rentebeslutning og pengepolitisk rapport hos Norges Bank skal vi gå gjennom med dagens gjest, sjeføkonom Kjetil Martinsen I Swedbank. Men først skal vi ta en kjapp titt på Oslo Børs som endte gårsdagen med en oppgang på 0,1%. Og I dag så venter Nordnet-analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs vil åpne opp 0,8%. På Wall Street fikk man en positiv reaksjon I markedet etter at Fed la frem rentebeslutningen der Nasdaq steg 1,25% og S&P 500 nådde all-time high. Ellers så steg Tesla 2,4% etter at elbilprodusenten bekreftet at de vil øke prisen på modell Y-biler produsert I Kina fra 1. april. Nyheten fulgte den nylige kunngjøringen om prisøkninger I Europa og USA og markerte en reversering I strategien fra de mange kuttene Tesla gjennomførte gjennom 2023. Det også en positiv stemning I Asia og Stillehavsområdet torsdag morgen, der Nikkei I Japan stiger 1,4%, Shanghai Composite styrkes 0,1%, Hang Seng I Hongkong klatrer 2,5% og Kospi I Sør-Korea opp 2,2%. Når det gjelder oljeprisen så har den klatret noe siden midnatt, og et fat Nordsjøolje handles nå til $86.47. I andre nyheter opplyser Nykode Therapeutics at oppdaterte overlevelsesdata fra selskapets fase 2-studie med vaksinekandidaten VB10.16 I avansert livmorshalskreft bekrefter langvarige fordeler. Nykode-sjefen sier at de nå jobber for å ta VB10.16 til markedet og pasientene så raskt som mulig. Johan H. Andresens Ferd hadde en avkastning på 3,7 milliarder kroner I fjor. Den verdijusterte egenkapitalen økte totalt 45,8 milliarder. Samtidig så tar Andresen og hans to døtre ut nesten 900 millioner I utbytte. I løpet av morgentimene skriver vi også at Jan Haudemann Andersen, som har vært mest eksponert mot teknologi og bioteknologi på børs, kjøper seg inn I oljeselskapet Vår Energi, som den tredje største operatøren på norsk sokkel. Investoren har kjøpt 1 million aksjer for rundt 34 millioner kroner, ifølge Finansavisens Bjellesau-tjeneste. Når det gjelder skipsverdiene I tørrlastmarkedet, så har det gått kraftig I været I år, og volumet av salg av capsize-skip mer enn doblet sammenlignet med samme periode I fjor. Vi straks tilbake med Kjetil Martinsen I Swedbank etter en kjapp pause.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carl Johan Molnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Da det bare å ta godt imot sjeføkonom Kjetil Martinsen I Swedbank. Velkommen til oss.
God morgen, tusen takk.
Kan vi ikke starte og hoppe rett inn på Fed da, og hva John Powell sa I går, og hva han signaliserte til markedet?
Jeg tror nok Fed forsøker å gjøre så lite som mulig, egentlig. Nyheten I går oppfattet litt positivt. De opprettholder jo med aller minste margin et anslag på 3 rentekutt I år. Så tar de ned antall rentekutt for neste år med ja, går fra 4 til 3. Så det store bildet jo egentlig at de ser for seg å starte rentekuttene innværende år. Og så det jo, sant, vi nede I detaljene nå. De vil fortsatt ikke binde seg til akkurat når rentekuttene skal starte. Man har jo lenge spekulert I juni, og det at man opprettholder 3 rentekutt I år, og så har man da 3 sånne hovedrentemøter med ja, sånne dotplots og nye anslag, gjør at vi holder en liten knapp på at det kan starte I juni. Så begynte vi å få litt sånne nye detaljer fra Powell I går, som man kan legge merke til. Han begynte å snakke om bumps in the road, altså at det kan være litt humper I inflasjonstallene særlig. Vi har legget bak oss nå 2 måneder med litt overraskende sterke både januar- og februartall for inflasjonen. Og det jo akkurat dette Fed og andre sentralbanker vil være helt trygge på, at inflasjonen faktisk kommer ned til 2%. Og så tenker jeg sånn, hvis vi ser litt store bilder, vi hører akkurat det samme fra ECB. De også gjør seg klare til å kutte rentene. De skal bare være ekstra trygge på at lønnsveksten for eksempel kommer ned. Aktiviteten har jo overrasket litt på oversiden hele første kvartalet I år, uansett hvor du ser. Men så det jo liksom, både Fed-sjefen og ECB-sjefen jurister, så jeg ble sittende I går og tenkte på sånn, ja, I strafferetten så snakker man ofte om at det skal være hevet over utover enhver tvil, ikke sant? Du skal være mer enn en sannsynlighetsovervekt for at man skal domfelle noen. Og det litt der sentralbankene også. De skal være helt sikre på at inflasjonen kommer ned til 2%, eller nærmer seg 2%, før de begynner å kutte rentene. Så vi det en sånn timing, så det klart frem mot juni så det helt åpenbart at det inflasjonstallene som gjelder. Det var også en av grunnen til at børsen gikk bra I går, tenker jeg, at Powell åpner opp for at det ikke arbeidsmarkedet som står I veien for rentekutt. Snakker om mandatet deres som maximum sysselsetting, altså de kan ha så høy sysselsetting som mulig, litt annerledes enn det vi har I Norge. Og da kommenterer han samtidig at de sterke arbeidsmarkedstallene vi har hatt, de står ikke I veien for rentekutt, så det også blir mottatt med en sånn positiv sentiment fra markedet.
Sånn har du det?
Ja, på sett og vis. Altså, markedet hadde nok ventet, eller hadde inne en høyere forventning til at det kanskje kunne bare være 2 rentekutt I år. Så det at de opprettholder 3 rentekutt, riktig nok med aller minste margin, da, det blir jo sett på som en litt mer dute tilnærming. Ja.
Hva tenker du, Karl Johan?
Nei, jeg enig med alt som sagt her. Det klart det veldig mye informasjon som kommer ut på en kveld som det der 2-3 timer med informasjon. Men han sa jo også at han skulle begynne å redusere kvantitative tilstramminger. Da. Og det jo da for å lette tilføre likviditet til økonomien, det er ved at man da kvantitative lettelser som har hatt, da kjøper man obligasjoner, og kvantitative tilstramminger, så reduserer det balansen til Fed. Da, de har lagt i en takt på 1 trillion dollar per år, og det er spesielt da på mortgage-backed securities at de vil tilføre likviditet over å slutte tilstrammingene der. Og han gjør jo dette for han vet at Finansdepartementets Janet Yellen, hun har tilført masse likviditet gjennom reverse repos, og den kontoen, slush-kontoen som har vært der fra pandemien, den begynner å gå tom, og det blir da penger som da kjører dette markedet videre. Så problemet er jo det at Powell kan si at han tror kanskje det har vært sesongsvingninger som står bak de sterke høye inflasjonstallene i januar og februar, og at han gambler litt på det, men han kan jo ikke ignorere og se på at oljeprisene stiger, bensinprisene stiger, kopperprisene stiger, og da kommer det mer inflasjon. Så jeg vil faktisk ikke, vil ikke bli overrasket om at man kommer til å fortsette å holde renten uforandret. Og det ville vært vanskelig i en norsk økonomi der alle flytende renter. Men i USA så har både bedriftene og personer har veldig lang, har bundet rentene. Det er ikke så mange som blir rammet. Da. Så hvis dette holder da, til overvalget, så kan jo kanskje Powell bli gjenvalgt som sentralbanksjef. Jeg tror ikke han har lyst til å miste jobben sin, for det vil han bli hvis Trump blir valgt, så dette er veldig mye politikk. Han er jurist, men dette er politikk. Og det handler om å overleve, og det handler om å vinne valget, og selv om Powell er republikaner, så jobber han for en demokratisk president og unngår at det blir diktatur i USA. Det er det viktigste. Det holder dette gående, og prøve å skape så god stemning som mulig i markedet. Og da kan du ikke være alt for realistisk i den situasjonen. Men realrenten er positiv, men det man kaller financial conditions er fortsatt veldig løse. Det er veldig, veldig god likviditet i markedene, og han sløkte ikke det bålet der, det var han kastet mer bensin på bålet.
Det er snarere tvert imot, altså han kommenterte at sånn de vurderer disse finansielle forholdene, så er de faktisk innstrammende. Til tross for at kreditspreader er mye inn, og aksjemarkedet, altså det er ikke problemer å få finansiering om dagen.
Ja, det er veldig gode forhold. Og det betyr at markedet kan gjøre det bra, men det er viktig å unngå kredithendelser da.
Absolutt. Ja.
Mm. En positiv stemning i aksjemarkedene ble det jo hvertfall du så det i Asia i dag, og nå er jo Oslo Børs opp 0,9%, og du ser jo at det stiger jo opp til hele Skandinavia, bortsett fra København og i London og Frankfurt, Paris. Ganske, nesten som man puster litt lettet ut, for det var sånn som man sett de siste dagene før rentemøtet, så har det vært litt blandet stemning. Sånn er det jo nesten alltid før Fed kommer med sin rentebeslutning også.
Ja, og så har det jo vært flere uker, nærmest måneder nå, med god stemning i aksjemarkedene. Kredittmarkedene har vært kjempesterke siden starten av året. Fortsatt å trende, eller tighte inn globalt, også i Norge for så vidt. Så det er ikke unaturlig at man kanskje tar av litt risiko i forkant av en sånn begivenhet sånn som i går, hvor det er veldig delt, ikke sant? Nede på en stemme eller to, om vi får to rentehevinger eller tre, som kan skifte sentimentet litt. Så det er klart, det at man får bekreftelse om at det samme type narrativet står seg, det gir et litt sånn lettelsessukk da, kanskje i markedene i dag.
Men det skaper jo et problem da for tradisjonelle bedrifter som opererer i den reelle økonomien, som er avhengig av finansiering for å få solgt varene sine. Mm. Så du kan blåse boblen videre da på luft, men alle sånne nullrenteselskaper som har levd i en økonomi der at renten var null, de får det veldig tungt. Og alle som selger hus og biler, ikke lett å være Norges Bank i denne type marked, for vi har jo flytende rente som er veldig bra på lang sikt, men ikke alltid like bra på kort sikt. Så boblen har sin pris. Det er noen som kommer til å svi skikkelig for dette her, hvis vi skal holde på med denne type politikk helt frem til valget i november.
Nå ser vi, før vi går over på Norges Bank, så må vi først bare se litt på inflasjonen som ventes nå i USA, for der venter de jo at inflasjonen skal holde seg høyere ut året enn det som har ventet. Mm. Stemmer ikke det? Hva kan du si litt om årsaken til akkurat hvorfor John Powell har, eller de har denne
inflasjonsanslagene sine? Ja. Nei, det er jo veldig mye av den inflasjonsnedgangen vi har hatt over det siste året. Det skyldes jo at vareprisene, eller inflasjonen på varer, har falt mye. Nå ser vi at sånne kjedelige tekniske ting da, som baseffektene forsvinner på en måte, samtidig som at tjenesteinflasjonen holder seg fremdeles høyt oppe. Nettopp en av grunnen til at alle sentralbanker er veldig opptatt av arbeidsmarkedet og lønnsveksten, fordi tjenesteinflasjonen er tett knyttet opp mot dette, og den tar ofte lengre tid å få ned. Så det er i stor grad en sånn slags reversering av disse baseffektene, ser energiprisene litt opp igjen, som gjør at inflasjonstakten, både hvis vi ser headline, eller totalinflasjonen, men også når vi korrigerer for mat og energi, at den holder seg rundt dagens nivåer. Da. Samtidig, hvis du tenker deg en sånn før-pandemi-inflasjonsforløp, så ville vi fått betydelig lavere inflasjon gjennom året. Så man kan jo også tolke det her som at ja, de er jo klare til å kutte rentene selv om inflasjonen ikke skulle stå på null. De skal bare være trygge at den er på vei dit, i veldig høy grad.
Det er jo litt viktig også, husk på at det er serviceinflasjon som sliter og har. Man har problemer med å komme i gang med arbeid etter pandemien, fordi etter pandemien så var det veldig mange som har levt av litt i skyggesiden i USA, som bare dro hjem til landet sine, og de har ikke kommet tilbake igjen. Og derfor har man et enormt behov for innvandrere. Og Jensen Wang, den store helten i Nvidia, han minte i går på Mad Money med Kramer om at han kom til landet som 9-åring sammen med sin bror, som var 10 år. De to kom først og var egentlig illegale innvandrere, og bodde hos familie før foreldrene kom etterpå. Og det er også verdt å minne på at Steve Jobs, hans foreldre, kom fra Syria, byen Homs i Syria, og innvandring har en helt sentral rolle i amerikansk økonomi. Allerede på midten av 80-tallet så var det statistikk på hvilke grupper som gjorde det bra i USA. Det var vietnamesere, det var ekvadorianere, og på bunnen da så lå jo tredje og fjerde generasjons hvite amerikanere, og noen andre med litt mørkere hudfarge, men stort sett alle innvandrergrupper som kommer til landet gjør det veldig, veldig bra, fordi at de har ikke noe annet alternativ. Det er ingenting annet å gjøre enn å gjøre det bra. Det er ikke noe komfortabelt sted hvor du kan slappe av. Altså, du kan ikke, det kan kalle, altså, tredje og fjerde generasjons amerikaner har det du kan kalle NAV-posisjon. Da. At de har nok til å overleve, og da stopper de å jobbe. Og du må ikke lage et samfunn der at folk er fornøyd med å ha lite.
Før vi går alt for dypt inn i det, så tror jeg faktisk vi skal ta deg videre til Norges Bank, jeg kaller han. For der er det jo, nå kommer det klokken 10 i dag, så er det rentebeslutning, og så blir det sånn pengepolitisk rapport. Men før vi går litt for dypt inn i det, hvordan kan gårsdagens rentebeslutning i Fed påvirke det vi eventuelt kan høre fra Ida Wolden Bakke i dag?
Nei, rent praktisk veldig lite. Rentemøtet Norges Bank var i går, så det var nok gjennomført før Powell gikk på talerstolen. Men det er klart, Norges Bank legger jo også merke til inflasjonstallene som har kommet til USA den siste tiden. De legger også merke til hva markedet priser inn av renteforventninger, og den har steget igjen gjennom alle tre månedene i år. Så alle de forholdene der tar jo Norges Bank med seg. Og så tror jeg de er veldig opptatt av å liksom prøve å holde utlandet litt på en sånn halvarmeslengdes avstand, selv om det er veldig vanskelig gjennom kronekursen, og si at man forsøker å føre en pengepolitikk som er rettet inn mot norske forhold. Riksbanken er mye tydeligere der, ikke sant? De er villige nå til å gå foran, både ECB og Fed, mest sannsynlig, og kutte rentene allerede før sommeren. Der er jo tilstanden litt svakere enn det vi ser i Norge. Og så er det klart at Norges Bank er veldig opptatt av to ting. Det er kostnadsveksten, ikke sant? Arbeidsmarked gange lønnsvekst, og kronekursen gjennom importert inflasjon og lønnsandeler og i industrien og eksportinntekter. Og det er klart, styrkingen vi fikk i kronen i går er jo også en sånn positiv medvind som Norges Bank tar med seg inn i særlig pressekonferansen i dag. Da. Jeg tror det er litt lavere skuldre når man ser at yes, ok, Fed står i hvert fall ikke i veien for eventuelle rentekutt, og det kan gjøre veien også litt enklere for Ida Wolden Bakke og gjengen hennes.
For i dag så er jo ventet stort sett at de skal holde rett.
Ja, nei, absolutt. Og små endringer, ikke sant? Hvis vi tar det store bildet, så er det ingen endring på renten, veldig få endringer i kommunikasjonen om første rentekutt. Hun var ganske tydelig i januar og sa at mest sannsynlig, eller de ser ikke for seg å heve renten videre. Det er sånn unisont for alle sentralbanker. Så den risikoen der er også veldig liten. Da må du typisk få en sånn kreditevent, eller at inflasjonen plutselig stikker av gårde. Det er jeg ganske trygg på at ikke kommer til å skje. Men akkurat timingen for rentekutt tror jeg ikke de er sånn veldig interessert i å være veldig presise på. Det er klart man tolker jo alltid denne rentebanen i større grad for Norges Bank enn hva man gjør med Fed og ECB, som er mer en sånn muntlig guiding. Men i den forrige rentebanen så ligger det et helt rentekutt i desember og ganske høy sannsynlighet for september. Så vi får nok noe av det samme. De har jo fått seg en frihetsgrad gjennom betydelig lavere inflasjon nå i februar. Mye matpriser som spilte ut der. Men at de kanskje kommer også med anslag om at inflasjonen i Norge nærmer seg den vi har sett, for eksempel i Europa eller Sverige, noe raskere enn det de så for seg i desember, vil jo også være et sånt viktig innspill da, i kommunikasjonen rundt pengepolitikken fremover.
Men er det sånn at vi er helt avhengige av å få dollaren og euroen ned for at vi skal få en inflasjon? Er det sånn, og USA er jo ikke Schweiz, altså de er ikke interessert i at de skal ha en sterkest valuta. Mm. På et eller annet tidspunkt at de kjører jo økonomien så hardt at til slutt så får du en kredithendelse, og da har de et valg. Enten kan de kutte renten for å berge bankene, eller så ryker de da, og da lar de dollaren gå. Og da stuper dollaren, men er vi også avhengige av at euroen stuper for å få inn inflasjon, eller er det nok at du får et sånn 2% rentekutt i USA som senker dollaren med 20%, og er det nok for å få inn inflasjon i Norge?
Svaret på det er jo aldri at det er enkelthendelser som vil være nok. Det er summen av alt. Hvis du ser på I44, denne indeksen som vi ofte omtaler som importvektet kronekurs, så er det jo euroen som veier aller tyngst, og sånn sett er jo euroen viktigst. Men tenker du til de globale rentemarkedene, så er det Fed og amerikanske renter som er viktigst. Og norske renter er jo et sted, liksom, jeg kaller det midtatlantisk, ikke sant? Vi ligger mellom USA og Europa, rentenivå, og kommer nok til å ligge der fremover. Jeg tror, sånn unisont når vi hører alle sentralbanker egentlig, så er det den der vi skal prøve å time når er det absolutt helt riktig å begynne å kutte rentene, fordi de er redde for å begå feil. Og det, ikke sant, en ting er å bomme på inflasjonen på vei opp, men de skal være helt trygge på at den inflasjonen kommer ned igjen. Og for Norges Bank nå så er det egentlig ikke så veldig mange avveininger. Ikke sant? Norsk økonomi den humper og går, den er tredelt for all del, og deler av den skulle ønske at de hadde mye lavere renter. Men vi står oppe i et lønnsoppgjør med brede forventninger rundt 5%. Og i den pengepolitiske modellen så er det alt for mye for å ha inflasjonen varig på 2%. Og når du i tillegg da har en svak krone, og er redd for at den kan svekke seg hvis du starter for tidlig, så har du egentlig ikke noe argumenter for
men
å begynne å
kutte. Men kanskje vi egentlig bare glemmer denne 2% inflasjonsmålet, fordi at etter krigen så lærte USA det at med 4% inflasjon i 10 år, så blir halvparten av gjelden borte. Og hvis de kan komme unna med å ha 4% inflasjon, mens de prøver å ha 2% inflasjon, så vil jo dobbelt så mye av gjelden egentlig bli borte som de, for å inflatere seg sakte ut av gjeld, er jo den beste måten for en stat å kvitte seg med gjeld på, slik at folk ikke merker det da. Så 4% ideelt, er det ikke det?
Jo, sånn, i teorien så høres det jo forlokkende ut, da. Ja. Men jeg tror den dagen du sier, og særlig nå når inflasjonen er over 2%, hvis du hadde kommet til å sagt at vi nøyer oss med 3%,
ja, men inflasjonen,
så tipper jeg at du ikke kommer ned til 3% engang.
Inflasjonen altså, den har jo vært 20% de siste 2-3 årene, så folk merker jo at de får mindre for pengene. Det gjør jo vi også, selv om at vi knapt nok bruker penger på andre ting enn mat. Altså, vi er jo i en slags økonomi der vi ikke styrer så mye av pengene våre selv, sånn som du gjør i USA, der du nesten må ha din egen finanssjef for å passe på hvor pengene blir av.
Ja, så er det mye kostnader forbundet med høy inflasjon, da. Og så finnes det ikke noe. Det finnes ikke noe sånn fasitsvar på hva er egentlig riktig inflasjon. Det er noe man har, flinke akademikere har regnet seg frem til, at 2%, ja, det balanserer på en måte fordelene og ulempene med inflasjon. Hvor en stor del av ulempene med høy inflasjon er jo nettopp liksom, forhold mellom relative priser blir vanskeligere å forholde seg til jo høyere inflasjonen er. Så det er give and take også. Gå tilbake til årsdagen til Ida Wolden Bakke. Startet egentlig med å si tillit. Det var hele forsidige bildet omtrent på talen. Det handler jo om at de er utrolig tente på å få jobben sin gjort. Den inflasjonen skal ned til 2%. Og egentlig så var det en sånn glem all snakk om å ikke få det til. Og det hører vi egentlig fra Powell i går. Vi hører det fra Lagarde i ECB forrige uke også, om at de har en jobb, og det er å få inflasjon.
Men det får jo du den dagen.
Og det er mandatet
deres. Når du får nedgangskonjunktur, så får jo du det.
Absolutt.
Men det er ikke sikkert den kommer i år.
Nei da, det er det ikke. Og store, ikke sant, jeg var inne på det, norsk økonomi er tredelt. Vi snakker ofte om at den er todelt, men jeg synes det er enda mer riktig egentlig og presist å snakke om en tredeling, for det handler om at en del, ikke sant, det som er husholdningsrelatert, varehandel, en del tjenester, ja, de kan være, ja, de er i stor grad rentesensitive da. Men så har du eksportsektoren vår som har gått kjempebra, det er ikke bare olje og gass, men det er shipping, det er fisk, etc. De er mye mer avhengig av det globale bildet, at globale konjunkturen er sterk. Men så har du kanskje en av hovedårsakene, ikke bare i USA, men også i Europa og i Norge, en av hovedårsakene til at vi har konsekvent bommet på vekstanslagene våre gjennom det siste året, er at også offentlig etterspørsel har vært kjempesterk. Vokst med 10-15% i Norge, Europa og USA siste fem årene. Ja, så den har liksom bare trendet oppover og utgjør en ganske stor andel av økonomien og forsvinner litt under radaren. Hverken rentesensitiv eller prissensitiv, som jo er viktige komponenter da.
Du jobber jo i Swedbank, nå skal jo Sverige bygge Gotland om til en festning. Det blir ikke billig.
Nei, det gjør ikke det. På den positive siden så er jo faktisk svenske myndigheter noen av de som har brukt minst penger og minst sånn stimulative, så der kan det jo endelig komme noe. Det er jo sårt trengt i Sverige også.
Nei, det er slutt på nå, vet du, når du kan begynne å bruke penger på jagerfly og ubåter igjen.
Revidert budsjett for Norge også, som kommer nå i løpet av våren. Skal nok inneholde litt flere forsvarsmilliarder også. Men det er klart, de argumentene der, det er ingen som står i veien for å, ikke sant, når du er i en krig i Europa, selvfølgelig gode argumenter for å øke forsvarsbudsjettene og enda mer offentlig etterspørsel. Og det bidrar jo til at du demper jo sannsynligheten for at du får en ordentlig knekk i økonomien, når det hele tiden er en pute under der som er veldig sterk.
Jeg må dra dere litt tilbake til denne rentebanen til Norges Bank. Vi må se litt på hva som faktisk er konsensus i markedet for hva Norges Bank faktisk vil gjøre i år.
Ja.
Hvor mange rentekutt og når er det man forventer første rentekutt? Du snakket om september.
Ja, se på markedsprisingen så har den svingt litt. Vi startet i år med å prise inn fullt og helt rentekutt i juni, og kanskje litt før også. Nå er den skjøvet ut i tid. Markedet har svingt rundt regnet, ikke sant, 1,5 rentekutt fra Norges Bank i år. Veldig tett på det egentlig Norges Bank har i rentebanen sin per nå, innenfor det nærmeste året. Så da ligger vi, ja, 100%, eller et fullt priset rentekutt i desember, og en viss sannsynlighet for september også. Så cirka 1,5 rentekutt. Det er mer interessant å tenke inn i neste år. Nettopp, tenker jeg da, rundt lønnsoppgjøret neste år. Min hovedanalyse er at inflasjonen også kommer raskere ned i Norge. Ikke fordi lønnsveksten skal avta raskere eller den type ting, men det er en del engangseffekter som blant annet henger igjen fra krigen i Ukraina, høye strømpriser etc., som ramler ut av inflasjonstallene i større grad nå, særlig første halvår, og kan bidra til at vi får en betydelig lavere inflasjonstakt, og at summen på året og inflasjonen også neste år, som blir viktig inn i lønnsoppgjøret, er lavere. Så våre hovedanslag, som egentlig er ganske i tråd med det markedet priser, er flere rentekutt enn det Norges Bank ligger inn med for neste år. Og så er det et langt lerret å bleke, og det kan skje mye i mellomtiden, men dette er jo ikke noe Norges Bank kommer til å kommentere seg til i dag allerede. Det er alt for tidlig.
Topp. Vi må avslutte med å snakke litt om kronekursen her. Den styrket seg jo litt, i hvert fall mot dollaren, etter rentebeskjeden i går kveld. Se at den fortsetter å styrke seg litt nå i hvert fall. Er det noe som kan komme i løpet av dagen i dag fra Norges Bank som kan være med på å styrke kronekursen? Eller hva er det som egentlig styrer den norske kronen per nå?
Rentedifferanser har vært viktig. Denne relative pengepolitikken har på en måte vært førende, ikke sant? Og særlig fordi sentralbankene selv, særlig den norske, da, er veldig opptatt av det. Vi har jo lagt bak oss egentlig et år nå hvor kronekursen, den har svingt mye, men vært ganske stabil. Mer stabil enn tidligere år. Vi er på samme nivå røftlig som vi var for 12 måneder siden. Men vi har startet året ganske svagt, og dette handler jo om at vi har priset inn høyere globale renter da. Disse rentekuttene tok lengre tid for seg. Til tross for at oljeprisen er opp, det er god stemning, altså risikosentimentet som ofte er viktig for krona. Så sånn sett, sånn jeg vurderer det, så har det vært dette sentralbankspillet da, som har vært det viktigste for krona nå fremover. Så det er klart, kommer Norges Bank ut med en nokså uendret rentebane og kommenterer at rentekuttene lar vente på seg, så det støttende for krona. Jeg tror hele markedet tenker at Norges Bank vil i hvert fall ikke løpe foran og kutte rentene og være alt for forsiktig. Da.
Krona bør jo styrke seg også på havvindauksjonen i går, ikke bare Equinor som bør styrke seg, fordi ja, det var jo et drømmescenario det som skjedde. Der får du altså en vinnersyndikat ledet av belgiere og nederlender som har gjort dette før, på litt grunnere vann, tar med seg teknologien litt lenger nord. Det er ikke land som selv produserer vindkraft, det er ikke noe dansk selskap. Du får liksom en sånn avstand til dette her, som ville vært veldig vanskelig å håndtere dette her hvis det var et statlig norsk selskap som eier det. Da får du veldig store problemer med å styre prosjektene. Nå får du hands off, og prisen 1,15 kroner kilowatten, og de mekanismene som sannsynligvis er veldig komplisert, som Robert Næss gikk gjennom i går, men det er jo fantastisk klart for norsk økonomi at det liksom ikke vi har enda åpnet velvet sånn at enhver sjørøver kan komme inn og tømme oljefondet da. Så det er kjempepositivt for norsk økonomi. Norske kroner burde styrke seg på dette her.
Det var jo også en veldig sterk krone i slutten av desember, for da styrket den seg veldig mye på kort tid. Det er jo borte nå.
Ja.
Siden nyttår.
Da fikk du jo egentlig to ting, både at Fed indikerte for første gang 3 rentekutt innværende år, og fremstod jo som veldig forsiktig. Og dagen etter så hevet Norges Bank renten for siste gang også, mest sannsynlig, som ikke var fullt og helt prist inn, så da fikk du en større reaksjon. Halvparten av det er jo borte allerede, da, så vi har trendet oss svakere. Jeg helt enig med det Karl Johan sier her. Altså, klarer Norge å tiltrekke seg global kapital, så det kjempepositivt. Altså en etterspørsel for norske kroner også. Danske Nasjonalbanken har akkurat gjort en veldig interessant analyse på det. Hvem er det som egentlig handler danske kroner? Sett i lys av Novo Nordisk, hvor eksportoverskuddet nå i danske kroner kommer til å eksplodere videre.
Så kommer det sannsynligvis IKEA da, som finansiell også, med operasjonell erfaring, da man skrur dette sammen med Umbraco-nøkler da.
Vi må se hvordan det går, Karl Johan. Vi må dessverre runde av der. Tusen takk for at du kom, Kjetil Martensen i Swedbank. Før vi runder av dagens sending, vil vi bare minne om dagens utgave av Finansavisen, der du blant annet kan lese om skatteadvokat Per Ole Hegdal i Handelsbanken, som skylder Trygve Slagsvold Vedum for å gjøre det umulig å unngå exit-skatten gjennom omstrukturering og flytting frem og tilbake. Du kan også lese om milliardær Kenneth Sandvold som vil slanke porteføljen, der han planlegger å selge minst 20 utleieboliger i Oslo, grunnet høyt rente- og skattetrykk. Salget kan bringe inn ca. 100 millioner kroner. Mer om dette og mye mer kan du lese om på fa.no, der du også vil få siste nytt fortløpende gjennom hele dagen. Husk også å få med dere økonominyhetene i ettermiddag 14.30. Hvis du får dere en riktig god dag videre, takk for nå.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.